มีหลายเรื่องเลยค่ะที่อ่านแล้วมันชวนให้เราคิดติดตามรวมไปถึงเยียวยาจิตใจด้วยเพราะก่อนเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่กำลังประสบปัญหากับภาวะหมดไฟบางครั้งเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะทำอะไรบางอย่างแต่เราก็รู้สึกว่ามันท้อแท้เราหมดแรงเป็นหนังสือที่ฮีลใจเราไม่ซ้ำเติมเราค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยค่ะหนังสือวันนี้นะคะจะเป็นหนังสือเล่มนึงที่ก่อนอ่านแล้วรู้สึกประทับใจอย่างนึงเลยเพราะว่า healing heal ใจได้ดีหนังสือก็อ่านง่ายแล้วก็จำนวนหน้าไม่เยอะนะคะเล่มนี้มีชื่อว่า Imperfection The Gift of Imperfection นะคะในชื่อภาษาไทยคือชีวิตสุขล้นของคนไม่สมบูรณ์แบบค่ะเล่มนี้ผู้เขียนคือดร.เบรเน่บราวน์นะคะนักพูด TED Talks ยอดนิยมผู้มีผู้ชมกว่า60ล้านวิวค่ะโดยสำนักพิมพ์ Change Plus ผู้แปลคือคุณดร.พันภการุ่งเรืองค่ะจำนวนหน้าอยู่ที่192หน้าเท่านั้นเองค่ะดร.เบรเน่บราวน์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในทำงานวิจัยแล้วก็งานวิชาการเกี่ยวกับด้านความละอายใจค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์ผู้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะแต่เขาก็มาพบกับปัญหาภาวะหมดไฟซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะคะหลังจากที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยคือเราได้เห็นว่าขนาดดร.เบรเน่บราวน์เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานของเขาทั้งด้านครอบครัวด้านงานที่เขาทำแล้วก็เขามีความสุขกับงานที่เขาทำนะคะแต่เขาก็ยังมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อถอยหมดแรงประหม่าและความย้อนแย้งก็คือถึงแม้เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความละอายใจก็ตามแต่เขาก็จะเล่าให้ฟังค่ะว่ามีหลายครั้งเลยทีเดียวที่เขาทำบางอย่างแล้วกลับรู้สึกละอายใจซึ่งมันก็ทำให้เขาละอายใจค่ะว่าขนาดตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความละอายใจแต่กลับมารู้สึกอะไรแบบนี้ด้วยเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าในช่วงที่เขาหมดไฟจากการทำงานนั้นเขาแก้ปัญหาโดยวิธีอะไรซึ่งในตอนแรกนั้นเขาก็เริ่มทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนค่ะเขาเริ่มต้นจากการไปเล่นเน็ตนะคะแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับ Facebook Instagram ดูภาพดาราอ่านข่าวดาราค่ะหรือบางทีก็คลุกอยู่กับการดูหนังตลอดทั้งวันทั้งเดือนก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะคะแต่พอผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็มานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพลินมากเท่าไหร่นักหรอกแถมยังเสียเวลาด้วยเพราะว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นเลยเธอจะเล่าค่ะว่าความละอายใจอย่างหนึ่งของคนก็คือความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นดีไม่พอไม่เป็นคนสมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นคนเก่งขอดึงมาเข้าหลักการจากในหนังสือสักเล็กน้อยนะคะเธอเล่าสรุปค่ะว่าเส้นทางสู่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองนั้นก็หลักๆจะมีอยู่3เรื่องนะคะคือ courage มีความกล้าหาญซึ่ง courage เนี่ยรากศัพท์ก็คือ core เนี่ยแปลว่าหัวใจค่ะหมายถึงว่าความกล้าหาญคือการยอมเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองความกล้าหาญนี้บางทีไม่ใช่เรื่องที่ต้องใหญ่โตเลยค่ะแค่คุณกล้าหาญที่จะบอกในสิ่งที่คุณต้องการยกมือขึ้นถามอาจารย์ในเรื่องที่เราเคยสงสัยหรือยอมรับความจริงและพูดว่าตัวเราเองนั้นตื่นเต้นมากเลยที่ได้รับรางวัลหรือได้โอกาสอันนี้เพราะปกติเวลาเราได้ดิบได้ดีอะไรเกินหน้าเกินตาใครเรามักจะถ่อมตัวแล้วก็บอกว่าเรานั้นน่ะก็รู้สึกไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกความกล้าหาญนี้ส่งผลลัพธ์ต่อการรู้สึกขอบคุณตัวเองค่ะอย่างที่สองคือ compassion นี้เขาแปลความมาเป็นเรื่องของการมีเมตตาแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั้นได้มักจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ดำดิ่งมาก่อนถ้าเราไม่เคยรู้สึกถึงความทุกข์ที่มืดมนมาก่อนเราจะไปเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้อย่างไรแต่มันก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงค่ะว่าเพราะงานวิจัยที่เขาทำมานั้นเขาพบว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากที่สุดคือคนที่มีจุดยืนของตัวเองมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะส่วนองค์ประกอบสุดท้ายคือคอนเนคชั่นหรือว่าความสัมพันธ์ค่ะซึ่งเวลาคนเราให้ก็ต้องรู้จักที่จะรับด้วยเพราะการให้และการรับนั้นคือสายใยแห่งความสัมพันธ์ที่มันจะไหลโฟลว์ไปด้วยกันค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันจะให้แค่เพียงเท่านั้นแต่ถ้าใครจะให้ฉันไม่อยากที่จะได้รับมามีความหมายลึกๆว่าในอันที่จริงในมโนสำนึกของเรามีความรู้สึก ว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเราอยากจะเป็นเพียงผู้ให้เท่านั้นหรือในแง่หนึ่งเรารู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่จะเป็นคนที่มาให้เราและเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่จะรับในเรื่องของการรู้จักตัวเองนั้นเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของความรักตัวเองด้วยมีข้อความนึงจากในหนังสือที่ชวนให้คิดค่ะเขาบอกว่าความเข้ากันได้นั้นเป็นคนละเรื่องกับการเป็นส่วนหนึ่งเพราะการเข้ากันได้นั้นหมายถึงเกิดจากสิ่งสองสิ่งคนสองคนมาปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้เข้ากันได้ค่ะแต่การเป็นส่วนหนึ่งนั้นคือตัวตนที่แท้จริงเป็นอยู่แล้วแต่คุณสามารถที่จะโอเวอร์แลปและทับซ้อนกันเข้ากันได้ดีมนุษย์ทุกคนนั้นถูกออกแบบมาทางชีววิทยาทางกายภาพทางสมองและความรู้สึกให้เกิดมาเป็นที่รักของทุกคนจิตวิญญาณของเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของใครบางคนหรือของสิ่งสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์แบบนั้นได้สิ่งที่เราแสดงออกมาเราแสดงออกมาทางอารมณ์สีหน้าและความรู้สึกเราโกรธเราจะป่วยเราจะทำร้ายคนอื่นให้คนอื่นต้องรู้สึกเจ็บมีคำถามที่คุณเบรนเน่เนี่ยถูกถามไว้หลายครั้งเลยทีเดียวว่าเราสามารถรักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองได้ไหมคำตอบคือได้เราอาจจะรักเขามากกว่าตัวเราเองก็ได้แต่ความรักนี้จะทำร้ายเขามีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับแม่ซึ่งติดยาเสพติดแต่แม่ต้องเลี้ยงลูกเล็กโดยส่วนใหญ่บรรดาแม่ที่ติดยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้นะคะแต่เธอก็รู้ดีค่ะว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่นั้นต้องรักลูกอยากจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ผลักดันลูกให้ลูกได้เรียนดีมีชีวิตมีสังคมที่ดีแต่วิธีทางของการรักลูกโดยแม่ผู้เลี้ยงคือคนที่ยังติดยาเสพติดอยู่เนี่ยคือการวางยาพิษตัวเองแล้วยังวางยาพิษให้ลูกด้วยในทางหนึ่งเพราะถึงแม้ว่าลูกจะได้เข้าเรียนในที่ดีมีสังคมและมีการศึกษาแต่เมื่อเขาโตขึ้นอีกไม่นานนักเขาก็จะมีปัญหาในด้านของการติดยาเสพติดด้วยเหมือนกันเด็กที่เติบโตมาโดยคิดว่าตนเองไม่ดีนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและเกลียดตัวเองไปในที่สุดมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องของความละอายใจอยู่เสมอและความละอายใจนี้เองค่ะที่เป็นปลักตมแน่นอนแหละว่าปลักตมนี้เราไม่ควรที่จะไปสิงสถิตอยู่กับมันนานแต่ดร.เบรเน่ให้ความเห็นค่ะว่าบางครั้งบางทีเราก็ต้องไปเยี่ยมเยียนแล้วก็เดินผ่านปลักตมนี้ไปบ้างการสร้างสุขและคุณค่าของคนคือการดิ้นรนผ่านทุกยากไปจนถึงฝั่งความละอายใจนั้นมีอยู่หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ใช่เพียงแค่ความละอายใจในเรื่องของการที่ตัวเรานั้นไม่ดีพอแต่บางทีเราดีพอและดีมากจนเราก็ละอายใจเหมือนกันเรากลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกไม่ชอบเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนเคยดิ้นรนผ่านอะไรมาบ้างกลัวคนอื่นว่าเราผ่านความทุกข์ยากด้วยความเก่งของเรามาได้อย่างไรเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกละอายทำไมเราจะต้องละอายใจในชีวิตที่ดีด้วยหรือผู้คนต่างๆที่มีพลังและสามารถทำสิ่งนั้นก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีแค่เป้าหมายค่ะแต่พวกเขายังมีความหวังด้วยแต่หัวใจของการมีความหวังนั้นไม่ใช่เพียงแค่หวังอย่างเดียวระหว่างทางนั้นเราจะต้องอดทนต่อความผิดหวังความเศร้าเสียใจความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรานั้นทำได้ไปจนถึงฝั่งและอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หนังสือน้อยเล่มจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีความสุขก็เป็นเรื่องไม่ดีเหมือนกันและในขณะเดียวกันความสุขเป็นเรื่องที่ดีความทุกข์ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันค่ะการพบว่าเป็นหนังสือจิตวิทยาที่ชวนให้เราคิดได้แบบลึกๆนะคะโดยสตอรี่บางเรื่องจากการยกตัวอย่างของเขาเนี่ยก็ชวนให้คิดและติดตามแล้วก็จินตนาการไปถึงเหตุการณ์ที่เราก็เคยเจอในรูปแบบที่คล้ายๆกันค่ะก็เป็นไงกันบ้างคะกับหนังสือเล่มนี้นะคะก่อนก็รีวิวเล่มนี้เอาไว้สั้นๆแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วก่อนก็ชอบมากแล้วก็เป็นหนังสือที่ก่อนอ่านจนจบจนหยดเม็ดสุดท้ายจริงๆนะคะก่อนอ่านช้ามากกับเล่มนี้เพราะว่าก่อนตั้งใจที่จะอ่านมันค่ะมีหลายเรื่องเลยค่ะที่อ่านแล้วมันชวนให้เราคิดต ติดตามรวมไปถึงเยียวยาจิตใจด้วยเพราะก่อนเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่กำลังประสบปัญหากับภาวะหมดไฟบางครั้งเราทุ่มเทอย่างหนักที่จะทำอะไรบางอย่างแต่เราก็รู้สึกว่ามันท้อแท้เราหมดแรงเป็นหนังสือที่ฮีลใจเราไม่ซ้ำเติมเราค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้ามีใครมีอะไรแนะนำติชมมาบอกกันได้เสมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างถ้าทุกคนกดสั่งซื้อจากลิงก์นั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอร่อยกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะ